diagnosticējošais darbs sestajai klasei. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi visus uzdevumus. Laiks viena minūte. Klausies tekstu un izpildi visus uzdevumus. Teksts skanēs divas reizes.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsture ir gandrīz gadsimta garumā. Bibliotēka tika dibināta 1919. gada 29. augustā. Pirmā ēka atradās Daugavas labajā krastā Vecrīgā. Jaunielā 26. Savukārt Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku 1989. gadā projektēja pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts. Iepretim Vecrīgai Daugavas kreisajā krastā 2014. gada 29. augustā, vienlaikus atzīmējot bibliotēkas 95. gadskārtu, atklāja jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku jeb gaismas pili. Pašlaik bibliotēkā strādā ap 400 darbinieku un dienā ir iespējams apkalpot 3000 lasītāju. Viņu ērtībām ir iekārtotas 1000 lasītāju vietas. Bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 4 miljoni vienību. Ikvienam ir iespēja dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sev nozīmīgu grāmatu, titullapā ierakstot vēlējumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. Tā kopā ar citām tiks glabāta Gaismas pils tautas grāmatu plauktā, kas sniedzas 5 stāvu augstumā. Interesanti gida pavadībā var doties ekskursijā pa bibliotēku no 1. Stāva līdz 12. Ekskursanti uzzina par lasītavām un bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, apskata Rīgas panorāmu no augšas. Ekskursijas tiek organizētas latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Lai kļūtu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāju, nepieciešams reģistrēties bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāja karti reģistratūrā var saņemt no 15 gadu vecuma. Savukārt, ja lasītājs ir 5 līdz 14 gadus vecs, viņam izsniedz Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu lasītāja karti. Ja reģistrējas nepilngadīga persona līdz 18 gadu vecumam, nepieciešama vecāku klātbūtne vai rakstiska atļauja. Dodoties uz bibliotēku līdzi jāņem pase vai ID karte. Fotogrāfija līdzi nav nepieciešama. To izveido uz vietas reģistratūrā. Lasītāja kartes izgatavošana ir bez maksas. Ja lasītāja karte ir pazaudēta, reģistratūrā lasītājam izgatavo jaunu karti, par ko jāmaksā 3 eiro. Bibliotēku drīkst apmeklēt arī nereģistrējoties par lasītāju. Tādā gadījumā reģistratūrā tiks izsniegta apmeklētāja caurlaide, kas dos iespēju apskatīt bibliotēku kā individuālajam ekskursantam. Tomēr jāņem vērā, ka apmeklētāja caurlaide liedz izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus. Lasītājam jāievēro noteikumi. Jārēķinās, ka grāmatas un citus materiālus izsniedz izmantošanai tikai uz vietas lasītavās. Uz mājām tos līdzi ņemt nedrīkst. Lasītavās ir atļauts ienest personīgās grāmatas un dažādus iespiedu darbus, portatīvos datorus un nepieciešamās tehniskās ierīces. Par atļauju ienest lasītavās citas personīgās mantas, taiskaitā ēdienu un dzērienu, jājautā bibliotēkas darbiniekiem. Bet visu izmēru somas ir jāatstāj garderobē vai mantu glabātuvē slēgtajā skapītī, atstājot slēdzenē 1 eiro monētu, kas tiek atdota pēc skapīša izmantošanas beigām. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā apmeklētājiem pieejamas dažādas lasītavas. Tā 3. Stāvā atrodas periodikas lasītava, kuras krājumu veido Latvijā un citviet pasaulē izdotie laikraksti un žurnāli latviešu valodā, kā arī Latvijā citās valodās publicētie laikraksti un žurnāli. Materiāli saglabājušies no 18. Gadsimta līdz mūsdienām. Audiovizuālā lasītava iekārtota 4. Stāvā. Tās krājumā glabājas skaņu un video ieraksti, filmas, multimediju izdevumi, valodas mācību līdzekļu komplekti, aptverot periodu no 20. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Kolekcijā ietilpst klasiskās un populārās mūzikas un teātra mākslas ieskaņojumi, dabas skaņu un tehnisko trokšņu ieraksti. Pieejami arī operu, baletu un koncertu video ieraksti, kā arī dažādu žanru un tematikas filmas. 6. Stāvā ierīkota sīk iespied darbu lasītava. Tās krājumu veido vairāk nekā 1 miljons sīko iespied darbu, proti telefonu un adrešu grāmatas, afišas, etiķetes, kalendāri, teātra, kino un sporta programmas, instrukcijas, reklāmas lapas. Tie atspoguļo dzīvi Latvijā no 19. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām. 6. Stāvā atrodas arī karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītava. Tā piedāvā informāciju par Latviju un citām pasaules valstīm. Apmeklētāji var aplūkot kartes, pilsētu plānus, atlantus, globusus, turisma ceļvežus. Krājumā ietilpst materiāli sākot no 18. Gadsimta līdz mūsdienām. Uz tikšanos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Klausies tekstu otrais un pabeidz pildīt uzdevumus.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsture ir gandrīz gadsimta garumā. Bibliotēka tika dibināta 1919. Gada 29. Augustā. Pirmā ēka atradās Daugavas labajā krastā Vecrīgā, Jaunielā 26. Savukārt Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku 1989. Gadā projektēja pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts. Iepretim Vecrīgai Daugavas kreisajā krastā 2014. Gada 29. Augustā, vienlaikus atzīmējot bibliotēkas 95. Gadskārtu, atklāja jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku jeb gaismas pili. Pašlaik bibliotēkā strādā ap 400 darbinieku un dienā ir iespējams apkalpot 3000 lasītāju. Viņu ērtībām ir iekārtotas 1000 lasītāju vietas. Bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 4 miljoni vienību. Ikvienam ir iespēja dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sev nozīmīgu grāmatu, titullapā ierakstot vēlējumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. Tā kopā ar citām tiks glabāta Gaismas pils tautas grāmatu plauktā, kas sniedzas 5 stāvu augstumā. Interesanti gida pavadībā var doties ekskursijā pa bibliotēku no 1. Stāva līdz 12. Ekskursanti uzzina par lasītavām un bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, apskata Rīgas panorāmu no augšas. Ekskursijas tiek organizētas latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Lai kļūtu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāju, nepieciešams reģistrēties bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāja karti reģistratūrā var saņemt no 15 gadu vecuma. Savukārt, ja lasītājs ir 5 līdz 14 gadus vecs, viņam izsniedz Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu lasītāja karti. Ja reģistrējas nepilngadīga persona līdz 18 gadu vecumam, nepieciešama vecāku klātbūtne vai rakstiska atļauja. Dodoties uz bibliotēku līdzi jāņem pase vai ID karte. Fotogrāfija līdzi nav nepieciešama. To izveido uz vietas reģistratūrā. Lasītāja kartes izgatavošana ir bez maksas. Ja lasītāja karte ir pazaudēta, reģistratūrā lasītājam izgatavo jaunu karti, par ko jāmaksā 3 eiro. Bibliotēku drīkst apmeklēt arī nereģistrējoties par lasītāju. Tādā gadījumā reģistratūrā tiks izsniegta apmeklētāja caurlaide, kas dos iespēju apskatīt bibliotēku kā individuālajam ekskursantam. Tomēr jāņem vērā, ka apmeklētāja caurlaide liedz izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus. Lasītājam jāievēro noteikumi. Jārēķinās, ka grāmatas un citus materiālus izsniedz izmantošanai tikai uz vietas lasītavās. Uz mājām tos līdzi ņemt nedrīkst. Lasītavās ir atļauts ienest personīgās grāmatas un dažādus iespied darbus, portatīvos datorus un nepieciešamās tehniskās ierīces. Par atļauju ienest lasītavās citas personīgās mantas, taiskaitā ēdienu un dzērienu, jājautā bibliotēkas darbiniekiem. Bet visu izmēru somas ir jāatstāj garderobē vai mantu glabātuvē slēgtajā skapītī, atstājot slēdzenē 1 eiro monētu, kas tiek atdota pēc skapīša izmantošanas beigām. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā apmeklētājiem pieejamas dažādas lasītavas. Tā trešajā stāvā atrodas periodikas lasītava, kuras krājumu veido Latvijā un citviet pasaulē izdotie laikraksti un žurnāli latviešu valodā, kā arī Latvijā citās valodās publicētie laikraksti un žurnāli. Materiāli saglabājušies no 18. Gadsimta līdz mūsdienām. Audiovizuālā lasītava iekārtota 4. Stāvā. Tās krājumā glabājas skaņu un video ieraksti, filmas, multimēdiju izdevumi, valodas mācību līdzekļu komplekti, aptverot periodu no 20. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Kolekcijā ietilpst klasiskās un populārās mūzikas un teātra mākslas ieskaņojumi, dabas skaņu un tehnisko trokšņu ieraksti. Pieejami arī operu, baletu un koncertu video ieraksti, kā arī dažādu žanru un tematikas filmas. Sestajā stāvā ierīkota sīk iespied darbu lasītava. Tās krājumu veido vairāk nekā 1 miljons sīko iespied darbu, proti telefonu un adrešu grāmatas, afišas, etiķetes, kalendāri, teātra, kino un sporta programmas, instrukcijas, reklāmas lapas. Tie atspoguļo dzīvi Latvijā no 19. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Sastajā stāvā atrodas arī karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītava. Tā piedāvā informāciju par Latviju un citām pasaules valstīm. Apmeklētāji var aplūkot kartes, pilsētu plānus, atlantus, globusus, turisma ceļvežus. Krājumā ietilpst materiāli sākot no 18. Gadsimta līdz mūsdienām. Uz tikšanos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.